Velkommen til rejseprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. Denne sommer, nærmere bestemt i hele juli måned, tilbragte jeg i USA. Sammen med min familie kørte jeg på tværs af det store land fra New York til San Francisco. Turen er der kommet en stribe rejseradioprogrammer ud af. Det første handlede om New York, det andet om regeringsbyen Washington D.C., og fik man ikke hørt dem, kan jeg foreslå at klikke ind på rejseradioen.dk, hvor man foruden at genhøre programmerne også kan se billeder og læse mere, blandt andet om det, programmerne indeholder. Denne gang gælder det så Chicago, den store alsidige by ved Michigansøen, tredje største i USA, med en imponerende historie til trods for, at byen sidst i det 19. århundrede var brændt helt ned til grunden. I rejseprogrammet giver vi denne her gang en idé om, hvad man kan opleve i en by, der overraskede positivt i næsten enhver henseende. Vi fortæller løst og fast om byen. Det er færdes i USA for os et par ord med på vejen. Vi kigger indenfor på det enestående kunstmuseum, er ude at se på arkitektur, og så spiser vi franske pandekager. Og får naturligvis en snak med den karismatiske grundlægger à la Creperie, som naturligvis er franskmand. Turen i bil på tværs af USA kan I høre om her i radioen, og på rejseradioen.dk kan I, som nævnt, læse mere, få gode links og også se mange billeder fra USA-turen, altså rejseradioen.dk. For jer, der har hørt et af de to første rejseradioprogrammer fra USA, så ved I, at det hele for mit vedkommende i hvert fald startede med ideen om at køre fra den ene side af USA over til den anden. At starte i New York, køre på tværs af USA, tage en del af Route 66 og havne i San Francisco, og derfra kan man så flyve hjem til Danmark igen. Det var ideen, og det er stadigvæk også planen, men ideen var også på det tidspunkt at lave to, måske tre rejseradioprogrammer om den tur. Men tingene de har det med at vokse, i særdeleshed, når det drejer sig om et land som USA. Der blev et helt program ud af det omkring New York, og hvis ikke I har hørt det, så kan I altså stadigvæk klikke ind på rejseradioen.dk og læse nogle af historierne deroverfra også, og desuden så genhøre en række af de indslag, som blev produceret ved samme lejlighed. Næste stop var Washington, og det var slet ikke meningen, at Washington D.C., altså regeringsbyen, har overskud med i programmet. Det var slet ikke meningen, at den skulle med på planen, men det kom den alligevel, og det kom der også et helt program ud af. Men turen måtte jo fortsætte. Og turen den er nu fortsat sådan, at jeg sidder for foden af det, der indtil for ganske få år siden var USA's højeste bygning. Det er Willis Tower, tidligere hed det Sears Tower, det ligger i Chicago. Det er 442 meter højt. Og jeg har lige præcis været deroppe for et øjeblik siden, men valgte efter de erfaringer, som jeg fik i New York, hvor jeg forsøgte at lave et radioindslag på toppen af Empire State Building, og der fik jeg at vide, at det måtte jeg altså ikke af sikkerhedsmæssige årsager. Jeg er ikke helt sikker på, hvor jeg helt forstod, hvordan det hang sammen. Men skidt nu med det. I alle tilfælde, her sidder jeg for foden af Willis Tower i Chicago. Det er en vanvittig høj bygning. Den er ikke specielt smuk. Men det er helt klart, at når man står op på toppen, og som sagt, jeg har lige været der for et øjeblik siden, når man står op på toppen, så kan man se ud over Chicago, som er en kæmpe by. Det er ikke så stor en by som New York. Den har omkring 3 millioner indbyggere sådan her centralt. Hvis man går ud i området, så kommer man vel op på omkring 8-9 millioner, nærmer sig 10 millioner indbyggere. Chicago, som jo er kendt som gangsterbyen tilbage i 30'erne, i 40'erne, og til dels stadigvæk har en vis kriminalitet. På Independence Day her i 2014 var der ikke mindre end 15 mennesker, som blev skudt og mistede livet ved den anledning. Men det er jo ikke noget, der præger bybilledet. Det svarer lidt til de bandeopgør, som vi også oplever i København en gang imellem, desværre, hvor mennesker altså mister livet, fordi nogle små grupperinger, de slås indbyrdes. Heldigvis er det ikke noget, man til hverdag mærker noget som helst til. Og det gør man heller ikke, når man besøger Chicago. Chicago havde jeg set frem til, fordi jeg dybest set ingenting vidste om Chicago. Jeg ved, den ligger ud til Michigansøen. Jeg havde også kun en enkelt dag her, men i og med, at denne her tur også er lavet som en familietur, jeg har min hustru, jeg har min datter med, så er hele familieelementet selvfølgelig en gennemgående ting ved de her programmer, og ideen er der så også, at jer, der lytter til det, I måske bliver inspireret til for eksempel at tage til Chicago. I behøver ikke at køre hele turen på tværs. Der er faktisk flyvninger direkte fra Danmark til Chicago, så man kan lige så godt tage hertil, så man for eksempel kan tage til Washington, hvor der også er direkte flyvninger, eller til New York, som selvfølgelig er det mest besøgte af de danske udflugtsmål, når det drejer sig om USA. Chicago er nemlig på mange måder en meget spændende by. Den har en fantastisk arkitektur, og det er noget, det vi skal vende tilbage til lidt senere i programmet her. Den har et kunstmuseum, som er second to none, og så har den altså også nogle kulinariske oplevelser. Og noget af det var faktisk en af de ting, som kom fuldstændig bag på os, da vi kom til Chicago. Vi havde kun en enkelt dag, har to overnatninger, og den første aften, der havde man simpelthen The Taste of Chicago, som var en kæmpemæssig food fair, kan man næsten kalde det, i et stort parkområde, som ligger direkte ud til Michigansøen. Chicago brændte totalt ned i 1800, jeg tror det var 73, og siden er byen blevet genopbygget. Der var vist kun et enkelt hus dengang, der var til overs, nu var byen så heller ikke så stor dengang. Man har siden genopbygget byen og gjort den til en af de største byer i USA overhovedet. Og fordi at byen er blevet bygget så sent, så har man sådan kunnet strukturere den. Den har den her kantede inddeling med veje på kryds og tværs og forskellige numre på vejene. Og så er der nogle avenuer. Michigan Avenue, som er en afsindig lang avenue, som løber parallelt fra nord mod syd eller syd mod nord, afhængig af hvor man kommer fra, ligger parallelt med kystlinjen, jernbanen og et par andre store veje. En meget sjov inddeling faktisk, man har her. Man har vandet med lystbådehavnen, og så har man en strandpromenade, og så har man en boulevard, og så har man et stykke park, så har man jernbanen, så har man et stykke park til, og så er man henne ved den der Michigan Avenue. Og det er altså spredt over bare 150 meter eller 200 meter eller sådan noget lignende, vil jeg gætte på. Men et meget imponerende sted, og der havde man altså lavet Taste of Chicago, som var simpelthen muligheden for at gå rundt og smage mad fra hele verden og opleve mennesker fra hele verden. Fordi det var nok noget af det mest overraskende her i Chicago. Der oplever man altså et utal af nationaliteter. Det gør man også i de andre store byer. Men her der er det blandet, det er mixet, og man ser det, man går på gaden og kan se, hvorfra i hele verden folk de kommer, man kan se, hvor de kommer fra. Og i aften skal vi spise på en fransk restaurant, etableret af en franskmand, som i øvrigt meget apropos er onkel til Jim fra The Tavern on the Green i New York, den meget fashionable restaurant, som vi fortalte om i programmet fra New York. Han har sin egen franske restaurant her. Det vender vi tilbage til senere i programmet. Efter denne her lille introduktion til Chicago, et sted, jeg havde fornøjelsen at besøge i sommer, i øvrigt umiddelbart efter den amerikanske uafhængighedsdag. Det var nok derfor, jeg var inspireret til at fortælle om den tragiske begivenhed, som trak overskrifter i hele USA i dagene derefter. Der synes jeg også, at inden vi ser nærmere på et par af de vigtigste oplevelser, man som turist kan have i den store by, der vil jeg fortælle lidt om praktikken på sådan en tur. Men det bliver først i det næste indslag her i rejseprogrammet. Og inden vi tager hul på det, skal du også lige vide, at du kan se billeder og læse mere fra bilturen på tværs af USA, såvel som besøget i Chicago på rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. Som I kan høre det tidligere indslag, så befinder jeg mig i Chicago lige nu sammen med familien. Vi er sådan på en familietur fra øst til vest. Sådan en slags once in a lifetime tur på 5 uger, tager det, når vi er færdige, hvor vi har kørt fra New York over Washington, Chicago, ned igennem naturområderne, Las Vegas, Los Angeles, og så slutter vi af i San Francisco. En af de meget vigtige ting, som jeg blev klar over, da jeg begyndte at producere det her program, det var, at navigatoren betyder afsindig meget. Henrik Lange, som vi havde en indledende snak med, han sagde, efter det interview, som vi bragte i rejseradioen, der fortalte han, at det der med en navigator, han anbefalede, at man slog den fra, og så kørte man efter et kort. Jeg anbefaler det modsatte, jeg anbefaler, at man bruger den. Fordi når man har navigatoren, så føler man sig tryg med, hvor man er henne. Og en ting til, man kan bare vælge for eksempel ikke at ville køre på betalingsveje. Og det valgte vi at gøre, da vi kørte fra Washington til Chicago. Det er en tur på omkring 1200 km. Det betyder, at turen den tog lidt længere tid, men det var ikke, fordi den tog så forfærdelig meget længere tid. For man kører ikke mere end omkring 100 km i timen, når man transporterer sig selv på de store highways, og mange af dem er altså ikke betalingshighways. Så det valgte vi at gøre, og resultatet var, at man kom igennem nogle områder, som man ellers ikke ville have oplevet. Man kom igennem noget af det meget autentiske, og det kunne man altså gøre, fordi at den her Garmin-navigator, som følger mig overalt, hvor jeg næsten kommer, og altid bringer mig derhen, hvor jeg skal. Nu har jeg nu en meget god stedsans, det er så en anden ting, men netop måske kombinationen af stedsans og navigatoren gør, at man kan våge sig ud nogle steder, hvor man måske ellers ikke ville komme. Så jeg kan kun anbefale at bruge navigator, og selvfølgelig have et kort som assistance ved siden af. Det kunne jo være, at man også lige pludselig løb tør for strøm, eller der er opstået et teknisk problem, så er det nu meget rart at have et landkort, så man ved, hvor man er henne. Jeg ankom til Chicago og flyttede ind på Chicago's SXN, som er et gammelt hotel. Jeg ved egentlig ikke, hvor gammelt det er, men det må være relativt gammelt. Det bærer hele hotellet præg af. Det er forholdsvis store værelser, men der er nogle underlige konstruktioner, og det er meget af det er noget slidt, skal jeg så lige sige. Men der er jo noget pænt og rent, og der kommer vand ud af hanen på badekarret, og så er det til at betale. Alle de ting er vigtige, fordi det har nemlig en kæmpemæssig fordel. Det ligger på Michigan Avenue. Det er hjertet i Chicago. Hvis man er der, okay, så kan man gå ud af døren, så kan man kigge på det kæmpemæssige Hilton Hotel, der ligger lige ved siden af, hvor værelsespriserne er 3-4 gange så høje, og så kan man så glæde sig over, at man sparer nogle penge, den kan man så passende gå ud og shoppe for. Nu er det ikke, fordi prisniveauet er voldsomt højt i USA. Det er heller ikke særlig dyrt at køre på motorvejene. Det koster sådan omkring 5,5 kroner for en liter benzin i øjeblikket, og selvom man så, som i vores tilfælde, har lejet en minivan, hvor der er en masse plads i, det er nu meget rart at have sådan komfortabel at køre i, og den kører ikke så langt på literen, så er det altså ikke så forfærdeligt dyrt at blive transporteret, når først man er herovre. Men jeg synes, det var vigtigt lige at have det her element ind omkring transporten, og det er færdes over. Det er ikke særlig kompliceret. Vejene er kolossale. De er meget, meget store og brede. Gå ind på rejseradioen.dk og se nogle billeder. Og så kan man altså undervejs overnatte for næsten ikke nogen penge. Det kommer selvfølgelig an på, hvad næsten ingen penge er. Men vi var da i stand til på sådan en travelodge-overnatningssted at overnatte for $80, alt inklusive med sovepladser til 4 personer i virkeligheden, hvis man holder meget af hinanden. Der var rigelig plads til os 3, og det var absolut ikke specielt fashionabelt eller noget i den retning, men man parkerer sin bil lige udenfor, man tager bagagen ind, man har et sted at sove, der er eget badeværelse, og så er man afsted igen den næste morgen. Efter denne lille indføring i praktikken på en tur, som den vi tog fra New York til San Francisco, hvor vi altså her var nået til Chicago, kastede vi os over endnu et par af seværdighederne. Med to aftener og en enkelt dag i den store by, var der naturligvis grænser for, hvor meget man kunne nå. Derfor, efter at have besteget Willis Tower, var en arkitekttur på Chicago River en kærkommen mulighed for at hvile fødderne lidt og få fortalt, hvordan byen er bygget op og indsigt i nogle af de utallige imponerende bygningsværker. Det handler det næste indslag i rejseprogrammet om. Men inden vi tager hul på det, skal jeg også lige fortælle, at du kan se billeder og læse mere om bilturen på tværs af USA, såvel som besøget i Chicago på rejseradion.dk, altså rejseradion.dk. Hvis man skal opleve Chicago har meget, meget kort tid til det, som tilfældet var for vores vedkommende, så var løsningen simpelthen at tage en bådetur. Men en bådetur, det er selvfølgelig fint nok, så kan man sejle rundt og kigge på byen, men det er nu altså også rart at få noget at vide om, hvad det egentlig er, den her by, den kan præsentere os for. Ikke mindst fordi arkitekturen i Chicago, det er så ny en by, den er bygget op inden for de sidste 150 år mindre end det, og arkitekturen er en meget, meget vigtig del af byen, af det man oplever, og naturligvis historien. Også fordi, at man havde en meget fri holdning til, hvordan man skulle håndtere tingene her i Chicago. Det gjorde jo altså, at arkitekter de fik mulighed for at boldre sig på alle mulige måder. Og i den her periode, det er omkring 1900 og tiden frem til det store bankkrak i slutningen af 20'erne, der var der altså penge nok til at gøre tingene. Og der er nogle fantastiske, ikke mindst prominente bygninger, man har skabt. Skyskraber er der bunker i Chicago. Ikke helt så mange som i New York. Ikke over så stort et område, men de er der. Og indtil man byggede World Trade Center Tower 1, så var USA dagens højeste bygning, The Sears Tower, som det hed dengang, i dag hedder det Willis Tower, det stod i Chicago. Det skal det jo stadigvæk, og det har jeg fortalt om i et tidligere indslag. Men hvis vi skruer tiden tilbage, så kunne den dame, som vi kan høre i baggrunden, blandt andet fortælle, at Chicago betyder stinkende løg. Og det fortæller jo altså meget om, hvad det egentlig var for et sted, dengang man begyndte at skabe Chicago. Det gjorde man tilbage i begyndelsen af det 19. århundrede, og dengang var der selvfølgelig ikke mange mennesker, men det udviklede sig hurtigt, fordi man har de her store søer. Michigansøen, som Chicago ligger ud til, er jo en af de 3-4 store søer heroppe, der er forbundet. Der er næsten direkte forbindelse herfra. Jeg tror nok, vi har noget kanaler og vi har nogle floder, helt op til Niagara-faldene. Men det her med vandet betyder nemlig meget for Chicago. Det vi sejler på i øjeblikket er Chicago River. Og Chicago River er, som navnet siger, den flod, som Chicago er bygget op omkring. Lige præcis den flod udviklede sig faktisk her for ikke så forfærdeligt mange år siden, 25-30 år siden, set fra et sted, fordi det var altså blevet forurenet, stort forurenet i den grad. Og så valgte man på et tidspunkt at sige, okay, det kan vi da bare løse. Vi vender gennemstrømningsretningen. Vi er blevet en del af det store kanalsystem, som man har omkring søerne, omkring byen, og så kunne vi bare vende gennemstrømningen, og så samtidig ryddede vi op. Og resultatet er blevet, at Chicago River, jeg har ikke lyst til at bade derude, men det er blevet et ganske smukt og dejligt sted at sejle. Og det oplever man blandt andet på nogle af bygningerne. Man byggede et stort såkaldt warehouse på et tidspunkt, og der indregnede man det fuldstændig uden vinduer ude mod floden, fordi det var simpelthen så frygteligt at se på. Men efterhånden, som man så fik ryddet op i floden, så lavede man vinduer i bygningen, så man kunne kigge ud på den. Nu var den lige pludselig blevet smuk, og der er også blevet bygget nogle meget smukke beboelsesejendomme, rækkehuse næsten, som ligger direkte ud til floden. En ret kreativ måde, synes jeg, at løse sådan et problem på. En af de ting, som er karakteristisk ved Chicago, det er deres underjordiske vejsystem. Og det er en anden de måder, hvorpå man har håndteret byen på, som altså er udtryk for, at det er så ny en by, så ung en by. Dengang man fandt ud af, som for alvor udviklede byen, så siger vi, jamen, hvorfor skal vi have alle de her stinkende biler, for dem havde man altså opfundet på det tidspunkt, de kom jo op fra Detroit af. Ikke mindst Ford har jo en stor fortid. Chevrolet og andre af de store amerikanske bilvirksomheder, General Motors, de har udviklet biler, og de var altså forurenet dengang, skal jeg lige hilse at sige. Og hvorfor har den kørende rundt i gaderne? Jamen, man lavede simpelthen et todækkersystem, et dobbeltdækkersystem, hvor alle de her delivery cars, de store transportvogne, som skulle køre ting rundt i byen, jamen, de kørte simpelthen i vejsystemet nedunder, og så kunne limousinerne og folk køre, når de var ude at gå, det kunne så foregå op ovenpå. Det har man bibeholdt, og det er faktisk meget sjovt, når man går rundt i gaderne, så kan man lige pludselig mærke, at det hele det ryster nedunder en, og det er altså fordi, man i virkeligheden bare går på en kæmpemæssig bro. En anden karakteristisk ting ved Chicago, det er den måde, som skyskraberne de er lavet på. De er sådan lavet i niveausystemer, sådan at den nederste del den er ret bred, og så er den 800 meter oppe, så bliver den smallere, og så bliver den endnu smallere op for oven. Og det har altså ikke noget at gøre med, at det arkitektmæssigt og konstruktionsmæssigt er den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på. Men det var fordi man dengang, hvor man udviklede byen, var bange for, at bygningerne, de vil blive for høje, der vil blive for mørkt nede imellem dem. Jeg synes nu altså stadigvæk, at de har sat dem så tæt ved hinanden, så nogle steder er der meget mørkt nede imellem de store skyskrabere. Men for at det ikke skulle blive helt galt, så skulle de altså ligesom spidse til, så der var altså grænser for, hvor højt op en bygning den måtte være rød. Og det har altså et eller andet sted hjulpet til, at sollyset det kommer ned, og sol er der heldigvis meget her. Arkitekterne har langt hen ad vejen arbejdet ud for det gamle princip med at form follows function. Altså den form, en bygning den får, det følger den funktion, den skal have. Og derfor, da der begyndte at komme store magasiner i råmængder og andre typer af warehouses, som man har herovre, jamen der valgte man selvfølgelig ikke at lave dem høje. Hvorfor i alverden skulle man rende rundt i 300-400 meters højde og kigge på varer? Det skulle man selvfølgelig nede i gadeniveau, sådan mere eller mindre, for de har jo altså en vis størrelse. Men det var altså det, der var med til at gøre, at visse af bygningerne faktisk blev ret brede. Se, det kunne man have lært lidt af i New York, synes jeg, et eller andet sted. Tilbage i slutningen af det 19. århundrede, der blev Chicago fuldstændig ødelagt på grund af en kæmpemæssig brand. Byen der blev fuldstændig ødelagt, og der lærte man altså nogle ting dengang. Og det er noget af det, man stadigvæk kan se en reminiscens af, når man sejler rundt her på Chicago River. Man kan nogle få steder se nogle gamle sorte trætanke. Det var vandtanke, kolossale vandtanke, som man satte oven på bygningerne dengang. Det var altså inden, man begyndte for alvor at lave de her skyskraber. Jeg tror ikke, man havde den slags oven på de skyskraber. Men altså store vandtanke. Så hvis der udbrød brand, så kunne man bare lukke vand ud, og så slukkede branden altså. Det må være en forløber for nutidens sprinklersystemer. Men som sagt, en tur på vandet. Vi er ude at sejle med det, der hedder Chicago's First Lady. En meget, meget smuk båd i øvrigt, med trædekorationer indvendigt. Nu står jeg sådan delvis inde, delvis ude, for vi også kan få en lille smule ørenlyd. Men hvis nu regnen havde silet ned, så kan man glimrende tage sådan en tur, fordi hele salonen herinde er indrettet som en gammel historisk salon. Det er et meget smukt skib. Det er altså virkelig Chicago's First Lady. Der er selvfølgelig links på rejseradio.dk, som linker videre, og selvfølgelig også nogle billeder af sejlturen her, og nogle af de anekdoter, nogle af de små historier, som knytter sig til de enkelte bygninger, hvor man kan blive inspireret måske til at tage herover selv. Jeg har tidligere været inde på, at man behøver altså ikke at skulle køre fra USA's østkyst til vestkysten for at besøge Chicago. Der er faktisk flyafgang mellem København og Chicago, og en forlænget weekend er altså en herlig måde, og en meget, meget anderledes oplevelse, end det at eksempelvis tage til en af de europæiske byer. Det kan også være meget smukt, men på en helt, helt anden måde. Og en sidste ting. Stemningen i Chicago er totalt forskellig fra New York. Hvis man har været i New York, og man så kommer til Chicago, så oplever man en fuldstændig radikal anderledes stemning. Jeg kan ikke rigtig forklare det, men det er bare meget, meget anderledes.
Jeg håber, at min stemme, som indimellem blev overdøvet lidt meget, synes jeg, alarmen fra turskibet trods alt er kommet igennem, for Chicago er en meget fascinerende by, og en sejltur på Chicago River er en god måde at opleve den på. Hvis du vil se billeder og læse mere om bilturen på tværs af USA, såvel som besøget i Chicago, så klik ind på rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk.
Hvis I havde lejlighed til at høre nogle af forårets radioprogrammer fra Frankrig, fra Normandiet, så ved I, at vi blandt andet besøgte Claude Monet i den forbindelse. Ikke ham selv, han var død for mange år siden, men det hus, som han byggede i Giverny, hvor han skabte sin have, hvor han malede alle sine malerier, i hvert fald dem, som er blevet verdensberømte. Men der var en ting, der var meget specielt ved lige præcis det sted. Det var, at der var ingen af hans malerier. Jo, et par stykker, men der var stort set ingenting. Til gengæld så var der en lille eksklusiv udstilling, som gjorde opmærksom på samhørigheden mellem netop den franske impressionisme og den, som var opstået i USA, i særdeleshed omkring Chicago. Så man nu er i Chicago, og så jeg der måtte finde på at tage til Chicago, så tag lige at stoppe op en eftermiddag. Man siger godt nok, det vil tage 3 dage at gå hele udstillingen igennem. Det er måske lidt overkill. Men i hvert fald en eftermiddag at gå indenfor på The Art Institute of Chicago, som er et kæmpemæssigt kunstmuseum. Et kunstmuseum, som åbnede bare 20 år efter, eller deromkring, efter at Chicago var lagt i ruiner, hele byen var brændt op, og så åbnede man et kunstmuseum, og det har udviklet sig siden. Og en meget, meget stor del af lige præcis Claude Monets kunst er at finde her. Her finder vi også maleri af Van Gogh, som vi selvfølgelig også ser rundt omkring i verden, også på British Museum og andre steder, kan man se den type malerier, men man har en meget, meget stor samling her i Chicago. Og jeg har fået lejlighed til at møde Paula Wisotsky, som er guide her på museet. Paula, there's one thing which I'm very impressed about. It is, you started this museum less than 150 years ago. At that time, there was nearly no town around the museum, but you started the museum, and this museum has played a very big role in the Impressionism and art in general, because you're situated right in the center of Chicago. What have you done which has made this museum so fantastic?
I would say that we really are the beneficiaries of a group of collectors working at the end of the 19th century who were thinking in terms of Chicago as a world-class city and building a collection that would have an impact on local inhabitants but also help to develop the reputation of the city.
When I'm looking around in the city, there's of course the architecture, which is fantastic with these buildings and so on. And then when you come from outside in this town, you come inside to this museum, it's as if the world is changing when you're getting in here. It is not only getting a little bit colder because it is air conditioned, that is very good because it's warm outside, but also because here you have a very, very calm atmosphere. You can walk around and you can see the art, and the art itself is very respected.
I agree completely, and we're fortunate to have a campus of multiple buildings that were constructed over more than a century. The earliest building on this site was built in 1893. The most recent building opened just 5 years ago. With care and planning and nurturing by the museum staff, we've been able to create an atmosphere that I agree is a very pleasant place to be and very respectful of the art.
And on a very prominent address, close to the Millennium Park and the Michigan Avenue. But tell me one more thing. I was just mentioning Monet because we made a travel radio program about that a few months ago. I was also mentioning Van Gogh. But please tell me some of the other well-known artists.
Well, you're absolutely right that the Impressionists and the Post-Impressionists are the bedrock of our collection and really the basis for our worldwide reputation. But we're also very fortunate to have a large and prestigious prints and drawings collection, which represents all periods across time and also all cultures. And in addition to that, we have built in the 20th century and into the 21st century important works from Europe and the United States. For example, we happen to be standing in a gallery where works are on display by Georgia O'Keeffe, one of the most important American artists, and just in the next gallery is one of the best-known American works, Grant Wood's American Gothic of 1930. So that speaks to the longevity of the museum and the ongoing project of building its collections.
I'm often very scared about people who don't know nothing about art, like me, for example, coming in from the street. And I'm coming into a museum and I feel a little bit like this is not a place for me to be because there's nobody to guide me. What are the possibilities here? If you're coming in from the street because maybe you have heard this in the radio and you are inspired to go into the museum and say, okay, I better have to see it. And then you can see a lot of painting. Is there any way to be helped through the exhibition?
Absolutely. The museum offers a series of programs with living human beings like me at set times during the week when you can visit collections or special exhibitions with a guide. But in addition to that, we make a real effort to participate in the electronic age. And so there are opportunities to download podcasts on our website. You can look at tours and, again, download information from the website so that you can guide yourself through the museum. And then, all in all, the museum's curators work very hard to organize the museum in a way that's going to really let you just experience the art in a meaningful way as you walk through the galleries. So I think people shouldn't be afraid of just being in the museum and absorbing the ideas around them, but there are lots of other ways for us to encourage people to augment their experience.
What do you see as the greatest art object here in the museum?
Well, I would have to say that it's Georges Seurat's Sunday Afternoon at Grand Jatte, a painting that was completed in 1886. It's a painting by an artist who died young, who made relatively few works during his life, and it's considered by both the French and most people throughout the world as one of the most significant works that helps with the transition from Impressionism to Post-Impressionism. And so this museum, which has had the opportunity to have the painting in its collection since the mid-1920s, is very proud of that fact. Because it is considered such a significant work, it is never lent to other institutions, so you need to come here to Chicago in order to see it.
Og så er der jo ikke andet at gøre, end at komme ud for at se på det maleri, for at opleve det største kunstværk, som ifølge Paula eksisterer her på det her museum. I kan selvfølgelig se billeder af det på rejseradioen.dk.
Tak for snakken til Paula Wisocki, som er doktor i kunsthistorie og tilknyttet Art Institute of Chicago. Jeg håber, indholdet kunne fange jer. Det bliver lidt for meget at oversætte det hele, men vi kan ganske kort fastslå, at det for minimand som jeg selv er en storslået berigende oplevelse at besøge det store kunstmuseum og opleve de originale værker, skabt af nogle af verdens aller ypperste kunstnere. Hvis du vil se billeder og læse mere om bilturen på tværs af USA, såvel som besøget i Chicago, og finde gode links til for eksempel Art Institute of Chicago, så klik ind på rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk.
Når man har en dag i Chicago, og man har benyttet den, som det har været tilfældet her, så er der en masse ting, man ikke når, selvfølgelig. Der er en milliard gange flere ting, man ikke når, end hvad man rent faktisk når. Så derfor har jeg mødt Mike Sam, som er repræsentant for turistorganisationen her i Chicago. Og tell me one thing, Sam. When you are here only one day, then you just see a tiny, tiny part of Chicago. You know what you've been seeing. Tell me just a little bit more. Tell the listeners a little bit more about what to experience if they have more than just one day in Chicago.
Yeah. If you're coming to Chicago for more than just one day, I would say you have to do the staple events. You have to do the staple locations to visit. Millennium Park, Art Institute of Chicago, maybe some of our cultural attractions like the Shedd Aquarium, the Planetarium, also the Museum of Science and Industry is a very good location. But beyond that, you might want to venture out into the neighborhoods of Chicago. You know, our neighborhoods offer an amazing amount of culture, an amazing amount of nightlife and shopping and dining. All different types of options there. We have neighborhoods like Lakeview, Uptown. We have the largest Chinatown in the Midwest United States. So just a lot of great options in our neighborhoods and tons to explore there.
And then you said also the name of the Millennium Park.
Yeah.
We haven't had the opportunity to go there yet. What are we going to experience up there?
Millennium Park has a ton of really, really exciting things to see. You know, they have the Millennium Park Bean. It's actually called the Cloud Gate. That's the real name of it. But people like to call it the Bean because it's shaped like a bean. We also have the Crown Fountain at Millennium Park. We have the Lurie Gardens at Millennium Park. We have the J. Pritzker Pavilion. Beautiful architecture at Millennium Park. So just a lot of great things to see there.
This bean which you're talking about is some sort of a mirror, isn't it?
Yeah, it's like a mirror. You walk up to the bean and, you know, it distorts the angles of the city in the reflection of the mirror. It distorts the angles of view, so you kind of get a unique view of the skyline, if you will, if you look into the bean and then back. It's absolutely gorgeous.
And then, of course, you have the start of the Route 66, which plays a little bit of a role for me, because, you know, I have the role of Brent Musburger in the Danish version of the Disney movie Cars 2, and there you have the Route 66, and that is a very important part of it, and I'm also working a lot as a motoring journalist, so of course that interests me. We are standing very close to the place where it actually starts.
Yeah, Michigan and Adams, right in front of the Art Institute of Chicago, so right there the Route 66 starts, and it goes all the way through the state of Illinois, and all the way down to Southern California.
There has been a little bit of a misunderstanding about where it actually started, or have they moved it during the time, or what has happened?
Over the years, it has moved, and now its current location is Michigan and Adams, yes.
And then here, before we say goodbye to you, we are going to watch the Millennium Park. And what else do you think we are going to watch this evening? We just have a few hours.
Tonight is the Taste of Chicago in Grant Park, so that's right next to Millennium Park. And then what else do we have on your itinerary? You did the architecture cruise. There's just so much to see in the downtown area. You can walk up Michigan Avenue and go to Magnificent Mile and see the beautiful architecture along that route, and also great shopping there as well and dining. So just lots of options there. The shops don't close at 6. They close about 9 o'clock or 10 o'clock.
Tak for snakken til Michael Sam fra Chicagos turistorganisation Choose Chicago. Vi var lige et smut forbi den omtalte bønne, som er en kæmpemæssig bønneformet skulptur med en spejlblank overflade, som giver en helt unik oplevelse af Chicago. Se billederne af den på rejseradioen.dk. Men da vi havde besøgt Taste of Chicago, den store madfestival, aften i forvejen, gik turen den aften 7 km, 4 miles regner man jo med på de kanter, mod nord til et lille pandekagehus. Hvad det nærmere går ud på, handler det sidste, stemningsfyldte, kan jeg godt afsløre, indslag fra vores hurtige besøg i Chicago om. Hvis du vil se billeder og læse mere om bilturen på tværs af USA, såvel som besøget i Chicago, og finde gode links til for eksempel Art Institute of Chicago, så klik ind på rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk.
Hvis jeg skulle lave et indslag omkring Chicago, hvis indslaget skulle hedde Where to Eat, så ville det tage lang tid at lave det her indslag. fordi der er ufattelig mange steder, man kan spise i Chicago. Og når man bare er der i to dage, så har man altså ikke mange chancer for at prøve det hele. Men så kan man prøve at tænke lidt på, hvad der var, der foregik i et rejseradioprogram her for et par gange siden. Hvis I har hørt det, så ved vi, at vi besøgte Jim i Tavern on the Green i New York. Og Jim, han fortalte os, efter interviewet havde fundet sted, at han faktisk havde en onkel i Chicago, som havde en restaurant. Og den skulle vi selvfølgelig besøge, nu vi var i Chicago, og det var absolut hele besøget værd. Restauranten hedder La Creperie. Om noget sted her i verden, så kan man altså gå ind på La Creperie og spise fransk mad. Jeg vil ikke sige midt i Chicago, for man skal lige sådan omkring 7 km væk fra bymidten, men når man er der, så har man altså muligheden for det. Og I kan høre stemningen i øjeblikket. Den er helt fantastisk. Man går igennem et lille, lille bitte creperie. Man går ind igennem bygningen, og så havner man ude i gårdhaven. Og her, der møder jeg selvfølgelig Chamin, som har grundlagt den her restaurant helt tilbage i 1972. Så han er altså ikke nogen års ung, han er 75 år, men han er, som det hedder på ægte amerikansk, still going strong. Chamin, you're friends. You came from Europe, you came to the States, and you have been working around in the States, and then you're settled down here in Chicago making a French restaurant. How do you get that idea?
I like to say the secret of success could be find out what everybody's doing and do something else.
That's true, there's no burgers here.
That was pretty much what happened. Nobody was making crepes in Chicago. And I bought some griddles from France. I knew how to make the crepe on the grill. And we started like that with only the front room, with only 10 tables, no salaries, just my wife, myself, and a helper. So it was easy to start. We didn't have to make too much money to survive.
You established this restaurant, and it was back in 1972. But at that time, how did people know you were here? I mean, Chicago was still a very, very big city at that time.
It took a little while, but not too long. We opened June 72. Until Christmas, it was touch and go. We got the people from the street, from the neighborhood, on some repeat business. But in January or February of 73, a freelance writer did an article about the creperie on a Sun Time that appeared on a Sunday. And from that time on, we were busy in the front room every night, because you only had 10 tables. It's not hard to fill a room with 10 tables. And then it kept going. So I also thought, we're going to start a business. If people come back, we stay in business. If not, maybe I'll sell furniture, who knows. But they kept coming back and I had no time to think about something else.
When you have been selling these 10 tables you had, then you will run out of business. But anyway, you have had this business for about 42 years, and that is a lot. And you are still going very strong. I mean, we have just enjoyed some very good food here, and it was typical French pancakes. And these pancakes was not as we know it from Denmark, with sugar and something on it. It was a really dinner pancake with meat, with vegetables, and then afterwards.
Two main. One is what we call a buckwheat flour. It's like a duck flour. That's what we do to make the crepe that here they call savory. So it's lightly salted. On the other one is just plain wheat and sugar. Everybody likes sugar.
Yeah, of course.
So those are the two main crepe that we have. The dough are made, one sweet and one non-sweet. That's about all.
It's not to believe, but you have passed the 70s. And you say, okay, you may not work that much in the future. You're still working. And for me, you look like somebody who will never stop working.
It's been doing the same thing for 42 years. So maybe if I keep doing that, it's fine. But if I stop, then I might have a problem. But I won't have a problem because I will not stop completely. But I will travel more in 2 years, for example. But otherwise, it's routine every day, and I do the same thing every day, so I don't change, because I do the same thing every day.
That sounds very easy. Anyhow, what I will do is that on our website, reiseradio.dk, I will make a link to your restaurant, so the listeners have the possibility to go in and find out where they are going to eat in Chicago. At least, we are producing now a where to eat in Chicago, and there's only one restaurant, so I'm quite sure there will come a lot of Danes in your restaurants in the future.
Well, thank you, and I hope I will recognize them when they come in.
I will tell them they have to bring some small Danish flag.
That's a blue cross, blue and white, or blue?
No, that's the Swedes, it's on the other side. The Danish is red and white.
Red and white. Okay. Well, I'm sure I'll find them.
Okay, thank you very much.
Thank you.
Så med den herlige stemning og atmosfære fra La Creperie i Chicago, er vi ved at være færdige med rejseradioen denne her gang. Tak til Chemin for snakken om hans helt usædvanlige spisested. Vi havde en dag i Chicago, to aftener. Den første blev brugt på The Taste of Chicago, og den anden på La Creperie. Fordelen ved sidstnævnte er, at La Creperie eksisterer året rundt. Og glem så ikke at tage det danske flag med. Jeg gætter dog på, at det måske også rækker at sige ved bardisken lige ved indgangen, at man har hørt om La Creperie i den danske rejseradio. Så er jeg sikker på, at man får en magnifik betjening, og med lidt held af Chemin himself. Som sagt, det er slut for denne her gang, men vores tur på tværs af USA fortsatte. Derfor følger jeg op med yderligere et par rejseradioprogrammer hen over vinteren. De to fra New York og Washington CD kan fortsat høres på rejseradioen.dk, og specifikt om Route 66, eller Route 66, som jeg lærte lidt senere, efter vi havde forladt Chicago, at det hed, kan også høres på motorradioen.dk. Og man kan læse om den ikoniske amerikanske hovedvej, der starter i Chicago, i flere artikler på motorsiden.dk. Så jeg håber, vi genser hinanden også i det forum. Jeg hedder Søren Clouding. Tak for nu.